7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Regele a murit, trăiască regele. Dincolo de valențele etimologice concrete, această frază imperativă, ce ar fi fost inventată de francezi potrivit unei versiuni, iar potrivit altor surse de britanici, conține, într-o formă comprimată, formula succesiunii în vârful puterii, ce face abstracție de proceduri, cum ar zice deputații de astăzi. Monarhul putea să moară în patul său regesc, pe câmpul de luptă, ori înjunghiat de contestatarii avizi să preia puterea, cu tot cu nevastă. Nu mai conta. Odată abandonând tronul, era binevenit celălalt rege, succesorul. Amnistierea, sau mai bine zis autoamnistierea celor veniți la putere, este un procedeu valabil și astăzi. Din păcate sau spre fericire, judecați dumneavoastră. Și asta pentru că istoria nu este un tărâm romantic, zic filozofii. Despre asta discutăm astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află avocata Janeta Hanganu și politologul Leonid Litra. Înainte de seria de proteste cu care opoziția parlamentară și extraparlamentară are de gând să determine puterea, să-și dea benevol demisia și să cedeze puterea de fapt, este logic să ne întrebăm cât de legală este rocada pe care o planifică organizatorii protestelor când spun pe șleau că prin opțiunea a 20.000 de protestatari ei au de gând să dezlocuiască, să dea la o parte votul a câte? 2 milioane de alegători. După ce am avut asemenea experiențe, după ce maidanuri moldovenești au funcționat, începând cu faza de apariție a Republicii Moldova, chiar și Marea Adunare Națională a căpătat legalitate și a devenit onorabilă mult mai târziu, în momentul în care protestatarii îi huiduiau pe deputații transnistreni, de exemplu, nu cred că cei huiduiți și cei îmbrânciți chiar erau foarte încântați și bucuroși de democrația străzii, etc., etc. Acum, în paralel, vedem ce se întâmplă la București. Există experiența regională a ucrainenilor. Domnule Leonid Litra, ce zice teoria politologică când un protest, o presiune stradală, capătă onorabilitate și legalitate? În ce condiții?
Probabil un protest, în primul rând, este oricând legitim, pentru că este manifestarea unei dorințe de a te face auzit, este manifestarea unei nemulțumiri și atunci când el se întâmplă în condiții non-violente, acest protest chiar este recomandat pentru anumite forme de democrație, mai ales pentru cele avansate. Însă, avem câteva abordări în știința politologică, probabil sunt divergente. Din punct de vedere al realpoliticului, al politicii reale, a ceea ce sunt întâmplă de fapt, orice protest care ar putea avea chiar și un final violent, dacă acesta se termină cu preluarea puterii, atunci el devine legitim. Și avem cazuri din acestea în foarte multe state. Am văzut de la Kârgâzstan, Ucraina, tot felul de exemple. Deci până la urmă contează dacă puterea este preluată.
Și nu adică contează... protestatarii sau ajung în închisoare sau ajung în guvernare.
Dacă ajung la guvernare, regele e mort, trăiască regele. Dacă nu reușesc, atunci ajung în închisoare, sunt judecați. Din altă perspectivă, cea a moralității, mai degrabă, aș spune eu, cea care face abstracție de realpolitik, aceste proteste trebuie să aibă o formă doar pașnică, să se încadreze în condițiile legii și să nu capete un caracter violent. Însă, nu cred că această mișcare care este pornită chiar și la noi are intenția ca să protesteze pașnic fără ca să vrea să guste din acest ciolan al puterii.
Janeta Hanganu, din punctul de vedere al dreptului, când un protest este legal, justificat și unde este limita legalității unui protest?
Nici legea națională și nici tratatele internaționale nu spun despre un drept la protest ca atare. Un drept la protest ar fi justificat doar în măsura în care este doar o manifestare a dreptului la libera exprimare, deci a exprimării nemulțumirii față de putere.
Adică e o derivată a dreptului ăsta.
Categoric, deci este o formă de exprimare a opiniei, care este un drept consacrat. Și doi, ar fi dreptul la asociere, la reuniuni, la întruniri. Deci dreptul de protest ca atare nu poate fi legitimat atât timp cât nu este doar o formă derivată a acestor alte două drepturi. Bine, poate fi asociat și dreptul la libertatea religiei, în cazul în care aceste proteste țin de manifestări religioase. Ar fi o continuare la acest lucru. Acest drept de exprimare a opiniei și drept la întruniri are drept scop principal asigurarea principiilor democratice și a democrației. Prin urmare, un protest ar fi legitim atunci când promovează o mai mare democrație, atunci când cere realizarea drepturilor democratice. În dreptul internațional, existând un asemenea termen consacrat ca dreptul de a pretinde democrație. Prin urmare, un protest ar fi legitim și sănătos pentru o societate democratică atunci când este menit să asigure o mai mare democrație sau asigură respectarea principiilor pe care este bazată această societate. Evoluția istorică a generat teorii diferite în funcție de conjunctură. La începutul secolului 20, înainte de primul război mondial, exista o teorie internațională prin care spunea că grupurile care au obținut control asupra statului în urma insurgențelor pot fi recunoscute internațional numai în cazul în care sunt democratice, deci își confirmă apartenența la principiile democratice prin alegeri libere imediat organizate după ce au preluat puterea. Este teoria Tobar, foarte curios, este promovată de către un ministru de externe din Ecuador, însă în anii 30 această teorie este demolată, fiind locuită cu altă doctrină, doctrina Estrada, care spune de fapt că puterea trebuie să fie recunoscută atunci când ea este efectivă, când este de fapt, ea există. Legitimitatea ei nefiind de altfel deja importantă.
Și aici apare întrebarea, exact mi-ați ridicat mingea la plasă, cine este în măsură să stabilească dacă puterea este eficientă sau dacă Strada revendică o democrație mai mare decât vede în realitate?
Eficiența probabil este determinată de controlul pe care noua putere o manifestă. Controlul asupra armatei, asupra poliției, în primul rând ordinea publică. Cred că asta ar fi un criteriu esențial de la care ar porni și toate celelalte forme de manifestare ale puterii. În privința legitimității, în cazul în care protestul cere o mai mare democrație, este iarăși discutabil dacă democrația este anarhie, pentru că suntem cam la o muchie de cuțit. Revendicarea unor drepturi absolute atunci când ele nu pot să existe, să coexiste, bineînțeles că nu ar însemna democrație. Legitimitatea tocmai aici și este o problemă, că este o chestie foarte subiectivă.
În general, există situații când cei care vin la putere prin proteste interzic protestele după asta. Și asta e un alt paradox al acestei mișcări. Iar ceea ce spunea colega mea este anume faptul că mai degrabă controlul asupra puterii este cel care legitimează cumva acest nou regim. Dar aici vreau să menționez că din start părțile nu sunt egale, pentru că statul este singurul care deține monopol asupra forței. Și în acest caz, bineînțeles, că un protest violent este înăbușit de stat, pentru că el deocamdată este unicul care poate impune acest control al forței.
Și dar care are această legitimitate, de altfel.
Da, și care aplicarea forței care are legitimitate, nu o violență necontrolată sau una nelegitimă.
Iarăși până la o limită, că la 7 aprilie s-a depășit legitimitatea aplicării forței.
Da, dar
acolo unde a început tortura.
Eu am impresia că dacă nu se schimba regimul, am putea fi avut situația în care
era justificat
și asta.
Dar în principiu, în această situație de protest, este de fapt la miez o contradicție, pentru că, de exemplu, eu cu Leonid sunt guvernul, Janeta Hanganu este protestatara care spune, domnule, voi nu sunteți democrați, voi trebuie să plecați. Noi cu Leonid spunem, dar noi considerăm că avem dreptate și avem legitimitate să continuăm să guvernăm. Și atunci noi nu-i permitem Janetei să vină mai aproape de 50 de metri, că așa am scris eu în lege, de sediul guvernului, că n-are dreptul să vine cu bastoane sau sticle incendiare, etc. Deci conflictul ăsta poate fi depășit cumva sau el este imanent?
Protestul care vrea să schimbe o rânduire de stat nu este unul legitim. De altfel și codul penal sancționează penal orice acțiune care vine să încalce ordinea constituțională a statului. Prin urmare, o asemenea metodă de schimbare a puterii nu este legitimă. Unica metodă de schimbare a puterii fiind alegerile democratice și libere. Acest protest, mai ales în forma în care este, mie nu-mi place de această guvernare și eu vreau să o schimb, fără a discuta exact care sunt revendicările pe care le înaintez acestui guvern, atunci probabil nu este vorba chiar și de o discuție. Nu există o finalitate a unei asemenea protest. Este o insurgență, este o nesubordonare puterii, care nu neapărat are un scop legitim, nu are nicio finalitate democratică. De aceea cred eu că poate fi sancționat juridic după toate prevederile codului contravențional și codului penal eventual.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dar ce am auzit până acum, facem abstracții de actorii concreți, ce am auzit până acum despre aceste proteste este că, vezi, doamne, Parlamentul și-a epuizat legalitatea, a epuizat șansele de a dialoga cu opoziția și cetățenii sunt chemați la nesupunere civică, astfel încât să se bată șaua până într-atât încât Parlamentul să priceapă și să-și dea demisia benevol și bine mersi să-și ia tălpășița. Leonid, este un demers corect, cel puțin etic și moral, dacă nu juridic?
Da, totuși. Pentru că altfel nu poți niciodată protesta în fața celor ce se întâmplă și crezi cu tot din adinsul că a fost încălcată această Constituție, crezi că sunt încălcate regulile de joc și în acest moment ești în drept să ceri acest lucru pentru că ai impresia că guvernarea nu joacă după reguli. Și orice protest este din acest punct de vedere întemeiat, dar ceea ce este important în acest protest este să încerci să demonstrezi că acele încălcări care crezi că s-au făcut, să încerci să demonstrezi că ele chiar au loc. Pentru că, până la urmă, dacă există motive întemeiate să crezi că Constituția a fost încălcată, atunci chiar poți să ceri și la nesupunere civică. Este și asta un drept. Nu știu ce repercusiuni judiciare ar avea, ce implicații de materie de drept ar avea, dar din punct de vedere moral, în calitatea mea de cetățean al acestei țări, atunci când văd că se încalcă aceste reguli de aur, aș spune eu, cele constituționale, am dreptul să cer demisia.
Leonid, dar eu mereu am aceeași întrebare valabilă nu doar în condiții de protest. Dacă la Curtea Constituțională se votează 4-3, adică nu toți magistrații au convingerea că s-a încălcat sau nu Constituția, cu atât mai mult materia fină constituțională scoasă la discreția străzii, la discreția telecomentatorilor, mi se pare atât de riscant și atunci, de fapt, dovedirea încălcării regulilor constituționale este dată pe mâna mulțimii, da, cu cât mai mult protestatari sunt, cu atât mai evident este dreptatea acestor protestatari.
Aș spune altceva, cu cât mai eficient este acest protest prin consecințele pe care le degenerează, atât mai justificată este această acțiune de protest. Prin urmare, nu este vorba despre o legitimitate formalistă, deci nu există o lege sau un drept care ar spune că 10.000 de protestatari au mai multă dreptate decât 100 de protestatari, dar este vorba despre realitate, despre eficiență care...
Impactul pe care îl are.
Da, viața bate legea în cazul dat.
Și totuși 10.000 sau 20.000 de protestatari oricum nu au mai multă dreptate decât 6 magistrați care au studii, care au mandatul și atunci trebuie să existe un expert, un arbitru în societate chiar după ce se limpezesc apele. Pentru că oricum alți magistrați vor veni, lor li se va încredința expertiza. Cine poate să spună cu certitudine, s-a încălcat sau nu Constituția? De unde luăm un arbitru neutru, echidistant, care să poate să vorbească în cunoștință de cauză despre regimul este mai democratic sau nu? Leonid.
Chiar și în cazul Republicii Moldova, comunitatea internațională încearcă să fie un fel de acea parte a treia care să medieze aceste neînțelegeri. Bineînțeles că și presa așa are locul ei, societatea civilă. Sunt actori pe diferite segmente, pe diferite categorii care încearcă să intervină în aceste neînțelegeri care survin, dar dacă protestul va fi atât de puternic, dacă impactul acestuia va fi atât de puternic, s-ar putea ca atunci când puterea să fie schimbată în rezultatul unui protest, să nu mai apară aceste divergențe. Cel mai interesant este că aceste proteste uneori sunt menite pentru a face ca puterea să nu mai fie una populară. Și în momentul în care vin alegeri, deci protestele sunt un pretext pentru a genera alegeri, pentru a discredita puterea actuală și pentru a o face una cu pământul. În momentul în care sunt alegerile, practic opoziția își asigură...
Compromiterea, adică.
Da, compromiterea și își asigură...
Legitimitate pentru a...
Și legitimitatea pentru...
Deci, practic, puterea.
Practic este un model de succes care balansează foarte bine între nelegitimitate și legitimitate și care are în final un rezultat scontat.
Cravopuscanie, așa era o metodă în medicina medievală. Da, Janeta? Despre arbitrii.
De punct de vedere juridic, bineînțeles, doar Curtea Constituțională poate să ne spună dacă a fost sau nu încălcată Constituția. Până la urmă, nu văd o problemă instituțională care ar trebui să fie instituția cu aceste calități de arbitru. E o problemă de încredere, pentru că, în fond, electoratul nu are încredere nici în puterea politică, nici în instituțiile statului, fie că acestea au fața Curții Constituționale sau au fața instanțelor de judecată sau oricăror altor instituții de stat. Faptul că apelăm la instituțiile internaționale nu ne oferă o mai mare liniște în suflet, pentru că demonstrează că suntem foarte provinciali, pentru că nu reușim să ne erijăm propriile valori și propriile caractere care să influențeze opiniile aici pe loc și căutăm idole în alte părți.
Asta ca și cum ai merge la sindicate să te împaci cu nevastă.
Da, din păcate, probabil este o reminiscență sovietică. Comunitățile au fost distruse, au fost descurajate să-și reglementeze singure relațiile sociale între membrii săi. În aceste motive, acum căutăm idoli în altă parte, pentru că nu avem încredere unul în altul, văzând dușmanul exact vecinul de alături.
Da, o instituție morală, apostolică, de exemplu, Union Druță, care să ne spună printr-un articol cine a stâns lumina în Moldova și cine urmează să o aprindă. Credeți în asemenea instituții, de exemplu, instituția intelectualilor, scriitorii din anii 90 sau savanții?
Ei au fost foarte populari ceva timp în urmă, deși în statele europene, chiar și dacă e să privim procesul de creare a Uniunii Europene, a fost dirijat de anumiți intelectuali și momentele de criză au fost mereu intelectuali cei care au intervenit în aceste momente de criză, pentru că de obicei sunt spectatorii acestui joc politic care are loc și în momentul în care simt că acest joc alunecă într-o zonă necontrolată, într-o zonă în care pot apărea mari probleme după asta, ei sunt cei care se implică.
În condițiile concrete ale Moldovei, credeți în asemenea formulă?
Puțin cred, pentru că avem foarte puține personalități care sunt capabile să transmită un mesaj, magnitudinea căruia ar genera gândire pentru o bună parte din societate. În această cauză, cred că personalitățile pe care le avem sunt deocamdată prea slabe sau prea nevăzute în anumite contexte. Ei pot comunica cu un anumit strat din societate. Și asta este o problemă.
Janeta.
Aici aș mai adăuga altceva, pentru că nu avem o societate unificată, avem o societate foarte divizată. De aia cred că există intelectualitate pentru fiecare grup în parte, care are o anumită valoare și forță de convingere, însă aceste persoane nu sunt unice pentru toți. Prin urmare, protestele ar avea lideri de opinie unele persoane, cei care susțin actuala guvernare ar avea lideri de opinie alte persoane. De ce? Noi suntem pe diferite unde de comunicare. Nu ne auzim reciproc. Intelectualitatea din anii 90 unu, a fost discreditată, așa, cu consecvență. Pe de altă parte, ea nu a reprezentat majoritatea populației, să zic, de la oraș în particular. A mers pe ideea românismului, unirii cu România, ceea ce, bineînțeles, nu a fost împărtășit de vorbitori de limba rusă. Tocmai de aici avem schisma respectivă pe baza limbii vorbite, iar pe de altă parte, aceasta se transpune, din păcate, și în viața politică.
Citeam din Alexandru Paleologu, care la rândul îi cita dintr-un predecesor, nu mai amintesc acum exact, care spunea: istoria nu este un tărâm al fericirii. Istoria este un tărâm al optimismului. Toți cei care stârnesc zâzanii de genul ăsta, sigur că sunt optimiști și promit multe. Și aici iar am o mare durere. Persiflând chiar mesajele organizatorilor, aș zice că ei spun așa: hai să-i dăm jos pe ăștia ca să venim noi în locul lor. Ambalând, sigur, că acest mesaj în fericirea poporului, în democrație, cum să avem noi încredere după ce că am călcat de mai multe ori noi alegătorii pe grebla neîncrederii, cum să avem încredere că cei care vin să instaleze o nouă putere vor într-adevăr binele poporului și ne vor să ia pur și simplu putere. Iarăși, avem o unealtă de măsurat aceste promisiuni, Leonid?
Este greu să primești siguranță în acest caz, pentru că vorba poporului, popa botează, dar zile nu dă. Așa că, în cazul dat, bineînțeles, promisiuni opoziției care se vrea la putere sunt una, iar realizările sunt cu totul alta. Și noi...
Bine, dar IDIS viitorul conține chiar în titlu o promisiune că are instrumentul de măsurat
noi,
cine apropie viitorul și cine ne duce în trecut.
Noi
dați-ne niște secrete.
Noi încercăm să monitorizăm platformele electorale cu ceea ce se face de fapt. Noi încercăm să facem aceste sondaje prin care să vedem câtă încredere și ceea ce face fiecare dintre actorii politici, dacă este ceea ce a promis. Dacă... Încercăm să monitorizăm activitatea Parlamentului. Avem, deci, aceste instrumente academice cu implicații de politici publice pentru a încerca să transmitem un mesaj societății cât de corect își onorează obligațiunile acești aleși ai poporului, dacă sunt ai poporului.
Dar și... dumneavoastră personal, ca individ, ca alegător, ca om cu experiență, cum vă dați seama când cineva vă minte, vă înșeală din ochi sau într-adevăr e preocupat de bunăstarea dumneavoastră în viitor?
Acțiunile vorbesc de multe ori și...
Adică dosarul.
Da.
Ce a făcut omul?
Ce a făcut omul, într-adevăr. Pentru că cei care râvnesc la putere acum au avut ocazia să-mi demonstreze cât de buni sunt în trecut. Pe mine, sincer, personal, ca individ, ca cetățean, m-au convins foarte puțin de acest lucru. Cei care sunt acum m-au convins că pot face, dar deocamdată balansează între aceste lupte de grupuri de interese. Deocamdată îmi vine foarte greu să spun acest lucru și ar fi riscant și poate pe alocuri neserios să am o certitudine că cine vine face așa cum spune. Este și aici un farmic al politicii, un joc, finețea căruia trebuie să-l simți, pentru că, mă rog, altceva nu există garanții.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Janeta, se zice că femeile au trăsătura asta nativă, calitatea de a detecta minciuna. Mă iertați pentru comparații, dar ele sunt ca și canarul care e luat în mină ca să detecteze gazele nocive, ucigătoare. Dumneavoastră fiind și femeie, nu doar jurist de forță. Cum vă dați seama când promisiunile sunt deșarte sau înșelătoare?
Mi-este frică că, de fapt, asta și este jocul politicii, să convingi electoratul, nu neapărat de realitate, dar să-l convingi că tu ești cel mai puțin rău sau ești
potrivit.
Cel mai potrivit pentru a fi promovat
ceva mai bun decât cel
X.
pe care vrei să-l dai jos.
Da, chiar este și o glumă în acest sens, că moldovenii din două orele aleg răul cel mai mic, iar britanicii nu aleg niciunul. Probabil e o chestie de mentalitate pe care o avem noi. Pe de altă parte, aș mai spune altceva. Conflictul la nivel de putere politică are un rezultat totuși sănătos, pentru că puterea nu mai este concentrată în mâinile unui singur grup și atât timp cât există o concurență, fie ea chiar și prin metode mai bizare, mai subversive, precum ar fi bârfe sau ar fi mai deschise sub formă de protest, eu cred că are un rezultat sănătos pentru societate per total, pentru că mobilizează politicienii să facă și pentru țară anumite anumite acțiuni ca să poată da raport și avea ceva informație credibilă despre persoana dumnealor la dosar atunci când participă în alegeri. Cel puțin în trecut, acest lucru era mai puțin cotat, nu era o bilă albă pentru un anumit politician, pentru că era important din ce partid vine. Acum, fiind diversificată viața politică, acest conflict, chiar dacă nu pare plăcut alegătorului care este obișnuit să nu aibă grijă cine este președinte, cine este premier, eu cred că în final va duce la o mai mare deschidere. Faptul că alegătorul nostru este obișnuit de a avea un rege sau un voievod care are grijă de toate și el nu trebuie să-și bată capul de viața politică, nu înseamnă că această alegere este cea potrivită. Din punct de vedere intuitiv, ca femeie, eu am puțină încredere în politicieni. Fie că, iarăși, formațiunea mea profesională mă face să văd lucrurile mai pragmatic, mai simplu. Până la urmă, cred eu că ar merita să tragem linia care din ei pot să facă mai multe, nu doar cei care strigă mai mult și promit mai multe.
De fapt, aici sunt să dau dreptate, pentru că detectarea minciunilor politicienilor este cea mai ușoară în condițiile unui pluralism politic asigurat, mărit. Procesul prin care trecem acum...
Adică am fi interesat să-i vedem cât mai des în ring. Acolo să-și dea pum.
Da. Bineînțeles că am vrea să vedem un duel care ar respecta acest gentleman code, dacă vreți, în care să nu se meargă în extreme. Dar acest pluralism ar asigura ca eu, ca cetățean, să-mi fac concluzia bazându-mă pe acest duel.
Până la 7 aprilie 2009 eram și eu exact propovăduitor de pluralism și bătălii cât mai frecvente, dar după ce am văzut ce s-a întâmplat cu clădirea Parlamentului și președinției, eu am un pic de frică și mai ales atunci când într-o emisiune televizată unul din organizatori a spus rugați-vă ca protestele să fie pașnice, adică cu o nuanță de amenințare. Chiar am rezerve pentru că mă tem să nu degenereze iar în niște violență care o să ne arunce înapoi mult mai departe de ringuri și de pluralism. Cum să pot evita totuși iarăși democratic, civilizat, violențele și degringoladele violente care, din păcate, se întâmplă, iarăși vedem, în regiuni mai apropiate și mai depărtate. Juridic vorbind, doamna Janeta Hangar.
Juridic, aș spune, un efect absolut ar avea eficiența investigațiilor după asemenea proteste. Dacă am avea autoritate polițienească și respectiv judiciară eficientă, probabil sancțiunea pe care ar primi-o persoanele care, bineînțeles, că abuzează de dreptul său la liberă exprimare și la întruniri, probabil ar fi mult mai puțin...
Adică, pe înțelesul ascultătorului, dacă foarte rapid ar fi detectați provocatorii și incendiatorii și arătați la televizor și băgați la închisoare, ar descuraja următoarele provocări.
Chiar să spunem chiar și cei care s-au lăsat provocați, tinerii care au aruncat cu pietre. Simplu fapt că li se va aplica o amendă administrativă într-un regim clar, iarăși nu vorbesc despre coridorul morții, nu vorbesc despre mandate de arest date în comisariat de poliție, vorbesc despre un cadru legal egal pentru toată lumea. Tu ai aruncat cu piatră, tu primești amendă. Tu ai provocat și ai ars, eu știu, acolo calculatoare, primești o amendă mai mare sau arest administrativ.
Iar tu care doar ai fluierat, rămâi bine mersi cu
dreptul tău. Exact. Deci
realizat.
O lege aplicată egal și echitabil tuturor participanților ar face o anumită claritate. Ar însemna că eu merg la protest și știu exact până unde pot să merg pentru a-mi exprima opinia mea și a mă face auzit, dar nu depășesc această linie pentru că știu clar exact ce urmează după asta. În timpul în care protestele acum au forma într-adevăr unei debandade, unde toți sunt încurajați, strigă, aruncă, rupe, pentru că nimic nu se va întâmpla, pentru că ai un soi de amnistie, un soi de imunitate față de acest lucru, bineînțeles că nu vom ajunge niciunde.
Da, pentru că biruitorii vor fi...
Nu vor fi judecați.
Amnistiați, da. Leonid.
În primul rând, cred că este nevoie de faptul ca să fie asigurate condiții pentru protest. Este un lucru important, pentru că de multe ori violențele apar anume din considerentul că organele de forță din start încearcă să înnăbușe o astfel de mișcare și este important ca dreptul care este dat la asociere, la libera exprimare, la protest, la ceea ce vrei tu să faci în limitele legii, să fie asigurat întocmai. Asta este primul lucru. A doilea lucru ar fi important ca acele acuzații care se aduc să fie de ordin actual și nu viitor. Pentru că am văzut că unul din membrii marcanța al acestui grup de rezistență și apărare a democrației spunea că în viitor vor fi falsificări și din cauza asta noi vrem să protestăm acum. Ceea ce iarăși mi se pare cumva dubios.
Cam deplasat.
Nu poți protesta acum pentru ce se va întâmpla în viitor. Ori eu nu înțeleg ceva.
De protestat, poți protesta, nimeni nu-ți poate interzice, dar nu există finalitate și
exact. Adică motivul pentru care vrei să generezi proteste enorme și cu implicații capitale până la scoatere la putere actuale alianțe, sunt cumva mai deplasate.
Leonid, înțelegeți foarte bine că în felul ăsta ați intrat într-o zonă a manipulării, ori politicienii cu asta se ocupă în primul rând, dar e obiectul unei alte discuții pe care sunt sigur o vom continua la Europa Liberă. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat avocata Janeta Hanganu și politologul Leonid Litra. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Cum ar veni, regele a murit, trăiască regele! Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.